Jadi mutakalah kita ini pastikan gilir, gilir mutakalah. Jadi kita kena bagi, kena buat gilir enggak. Walaupun sahabat kita tu dia macam tidak suka, tidak minat bermutakalah, kita berasa kata kita ambil mutakalah. Memang kita yang sudah ada bakat dan kebolehan untuk bermuzakarah ni, Allah Ta'ala beri kepada kita tu, syukurlah pada Allah. Tapi kita cuba usaha sahabat-sahabat kita yang masih lagi tidak zahir bakat dia tu untuk bermuzakarah tu, supaya dia boleh bermuzakarah. Sebab nanti ini dia tabligh, nanti ini sifat dia tabligh, semua nanti. Tak duduk Nabi kata senyap, tak ada. Lebih-lebih lagi mengenai wahyu kan. Kalau Nabi kata senyap, wahyu ni tak ke mana pun. Oleh katulah di antara sifat Nabi tabligh. Jadi oleh kata tabligh tu peranan penting sekalinya lidah kita, maka kita kena ajar-ajar biasa-biasa lidah kita dalam mentabligh. Cuma tabligh ni biar banyak hak kita faham dan tidak tambah dan tidak kurang. Itu mudah saja. Sebab kita dengar, hak dengar tu saja kita banyak, tidak tambah, tidak kurang. Alik tambah tu memelah, alik kurang tu boleh jadi. Kurang mana tak sepenuh nak sembuh. Tapi alik tambah tu biasa tak tambah. Tapi alik kurang tu tak ada habis nak sembuh. Itu biasa. Cuma jangan tambah, jangan menguraikan makna yang ada dalam lafaz. Tak ada habis wayak tu, dia bukan panggil kurang. Tak ada maksa. Tapi dalam lafaz dia tu, kalau kita kuraikan makna dia, menjadi cacat makna dia tu, itu tak betul. Atau melebihkan pun tak betul. Jadi muzakarah sebenarnya nak belajar mentabligkan apa yang didengar dengan tidak ada tokoh tambah dan pengurangan di segi makna. Dan biasa oleh kerana kita dengar tak, waktu saja kita ulangkan. Jadi yang tak biasa tu kita biasakan. Jadi orang yang berkecimpung dalam masalah ini seperti guru, pencerah, ustaz, ini bonus lah bagi dia. Kebolehan yang ia telah ada pada diri dia, sebab itulah untuk mereka ini banyak kebaikan. Apabila dia belajar Al-Quran, dia guna kebolehan yang sedia ada tu untuk Al-Quran. Oleh kerana itu, yang lain daripada guru dan pensyarah dan juga ustaz-ustaz, dia kena belajar. Sebab ini sifat Nabi kita. Tabligh ini sifat Nabi kita. Daripada modal mentabligkanlah ni lah pahala yang Allah akan sediakan kepada kita. Nabi kita berdoa berkat rahmat kepada orang yang sanggup mentabligkan wahyu. Nadzallahu imra'an, semoga Allah memberkati kehidupan seseorang yang mendengar apa saja daripadaku dan menyampaikannya balik kepada orang lain. Mudahkan apa? Tidak tambah. Waktu saja kita dengar, waktu saja kita sampaikan. Oleh kerana itu, dalam bentuk nak latih diri kita ni, maka kita buat muzakarah pendek-pendek. Tidak berkesempatan kerana masa bersuntuk tu, ya, tak ada salah. Memang kita tidak, tujuan kita tidak nak menjadi banyak belakang. Wahyak hak ingat-ingat. Dalam setengah jam tu tak kan. Dalam masa setengah jam tu 2 minit dua kali ingat. Ini boleh jadi tidaklah. Cuma kita tak biasa nak muzakarah. Sebenarnya latihan muzakarah ni memberi pahala besar. Kita bila dalam keadaan kita sama-sama mengaji ni, kita boleh wahyak dah, maka bolehlah kita boleh wahyak pula kepada orang lain tak tidak ada di majlis ini. Ketiga, muka surat 12. Kesamaran tentang mafhum ilah. Kena titik sini. Dia, sebab dia tanya. Sebab dia tanya. Jadi, dia duduk sekali dengan tidak ada sendiri gitu. Jadi, makna jadi kaya. Kesamaran tentang mafhum ilah. Kekeliruan tentang mafhum. Yang ni mafhum ni apa yang boleh difahami daripada lafaz ilah. Mafhum ni bahasa Arab. yang boleh difahami daripada lafailah, lalu berlaku kesamaran dan kekeliruan. Yang dikenali dengan kesamaran kekeliruan di sini ialah kesamaran yang berlaku kepada umat kini, umat terkini, umat zaman kita, umat semasa tentang lafaz ilah. Jadi kelirunya kita ni, orang Arabnya tak keliru, sebab tu ialah orang Nabi. Oleh kerana kita ni keliru, tak jelas, jadi kita jadi tak marah orang ngatik. Tapi bila dijelaskan tawasul tadi, baru marah, sebab habis keliru tu. Justru kesamaran ini maka terjerumus mereka itu ke dalam syirik. Justru kesamaran inilah mereka terjerumus dalam syirik. Kalau tidak diberi penjelasan dan mereka tidak cuba nak menjelas, belajar supaya jelas, maka dia duduk dalam syirik kepada Allah Ta'ala. Justru kesamaran ini mereka terjerumus di dalam syirik. Ini kerana pada sangkaan mereka, tambah kata pada, ini kerana pada sangkaan mereka syirik arah ukah dahulu yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah berlainan dengan apa yang mereka iktikaf, dengan apa yang mereka percaya. Sedangkan apabila diteliti dan dikaji, melalui kitab Wahyu ini, mafhum syirik, nabuhus itu mafhum, mafhum syirik orang zaman ini memang sama dengan syirik arah ukah. Kita ngaji sekarang buka lalu. Sedangkan apabila diteliti dan dikaji, mafhum syirik orang zaman ini, orang Melayu zaman ini, orang India zaman ini yang mengaku Islam, memang sama dengan syirik Arab Makkah. Sebab terjadinya akidah batil pada mereka, ialah apa jadi akidah batil daripada mereka tu? Ialah kerana tiada panduan dan pengajian tentang akidah ini melalui kitab yang muktabah dan guru yang muktabah. Dia tak mengaji kitab dengan guru tu, jadi sama kan. Kerana tiada panduan dan pengajian tentang akidah ini melalui kitab yang muktabah dan guru yang muktabah. Kitab paling muktabah Quran. Guru yang muktabah yang mengaji Quran secara talaqqi bersanad. Bukan kutip beli kedah atau baca sendiri. Bukan. Inilah kelebihan agama Islam. Sanad berguru ini adalah daripada ciri-ciri agama Islam yang tidak boleh ditiru oleh orang lain. Oleh kerana itulah agama Islam ini dikira suci sepanjang zaman kerana nak ubah suai tak boleh, kerana ilmu Islam ni kena ada sanad. Kalau tak ada sanad seperti agama lain, ikut dan boleh banyak. Sebab itulah setiap tahun berubah agama dia. Sebab pakat wayak berlaku, dia kata betul berlaku, sedangkan Islam tidak boleh. Sanad maknanya apa yang dia dengar pada guru, dia tu dengar daripada guru, dia tu dengar pada guru sampai kepada Nabi, tidak berubah-ubah, maka dia tetap teguh utuh dengan makna yang sama. Itu sanad. Sanad maknanya apa yang dia dengar pada guru, patut juga dia sampai pada orang lain. Seandainya dia tak ada guru, dia boleh rekod-rekodkan dengan cara dia sendiri. Jadi muktabah sini ialah guru yang bersanad, yang mengaji daripada awal hingga akhir daripada guru dia. Dia tu berdawa awal dan akhir daripada guru dia sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pun juga di antara maksud kita, kita buat daurah ni nak suruh ramai mungkin orang ada sanad. Nak suruh ramai mungkin setiap keluarga ada sanad mengaji ilmu Islam lah. Bukan kata mengaji Islam sanad tak ada. Jadi dengan sebab sanad tak ada ni yang jadi rapuhnya Islam. Kita sendiri jadi tak kemah, tak kejap, apakah lagi kita nak ayat Allah. Jadi kita buat daurah ni dalam masa singkat ni semua orang Islam, tak kira dalam mereka apa sekalipun, biar dia ada sanad agama dia sendiri, lebih lagi Al-Quran, di segi lafaz bacaan dan makna, maka dia boleh mengajar anak dia, boleh mengajar isteri dia, boleh mengajar siapa-siapa saja. dengan teguh, dengan pendirian, dengan pegangan yang sangat kuat. Oleh kerana itu, perkara seperti inilah menyebabkan masyarakat kita ini terjerumus dalam syirik kerana tak ada panduan dan pengajian tentang akidah melalui kitab yang muktabar dan melalui guru ya. Kesimpulannya, sifat jahil mereka tentang akidah Arab Mekah lah. Merupakan sebab tu potong menjadi penyebab utama kesilapan ini. Menjadi penyebab utama kesilapan ini. Jahil mana lah jahil. Nabi SAW bersabda, umat akhir zaman ramah tapi dirantah oleh orang musuh Islam kerana mereka telah di dirusak oleh dua perkara. Dimabukkan oleh dua perkara. Mabuk cinta dunia, mabuk jahil agama. Lah menyebabkan orang Islam walaupun dia ramah seperti buih di laut dirata oleh orang kafir. Jadi nak menyelamatkan keadaan dan situasi Islam yang ramah ni, kita kena fahamkan mereka agama melalui Quran yang boleh menampakkan mereka akhirat tempat bahagia sebenar dan boleh menyebabkan mereka mengetahui agama dia sendiri melalui Al-Quran dengan dalil yang sebenar. Maka hilanglah bahaya-bahaya yang akan berlaku itu. Tajuk barunya ujian daripada Allah ke atas sekalian hamba. Ini tajuk baru, kita kena buat tajuk. Ujian daripada Allah ke atas sekalian hamba. Sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Selepas kita buat tajuk, tajuk ini kita kena buat tajuk ini. Ujian daripada Allah ke atas sekalian hamba. Kita buat tajuk diri. Lepas tu jumlahnya, sebagai ujian bagi hamba-hambanya, dunia ini dijadikan sebagai darul ibtila. Darul ibtila mana? Medan ujian. Dunia ini bukan medan, tak, bukan medan sebenar untuk kebahagiaan, bahkan medan ujian sahaja. Dewan peperasaan mana itu? Jadi Allah telah jadikan dunia ini sebagai darul ibtila, medan ujian, dan akhirat nanti sebagai darul jazak, tempat balasan sebenar, tempat keputusan dan balasan sebenar. Jadi tak boleh ada putus asa lah duduk dalam medan peperasaan ni, sebab kita tak tahu lagi keputusan. Jadi putus asa apa eh? Jadi berlakunya kecewa, putus asa dapat kebunuh diri itu kerana dia tidak faham dunia ni sebab medan ujian. Dia duduk faham segala-galanya dunia, tapi apabila dia putus kasih dia, maka taklah kabur-kabur lagi dia bunuh diri. Itu kebodohan manusia dengan agama dia sendiri. Sebab dia tidak diajar kepada dia dunia ni adalah darul ibtilah, medan ujian sahaja. Susah dunia pun sebagai ujian sahaja. Senang dunia pun sebagai ujian sahaja. Dalam ujian kalau sebenarnya kita akan pergi kepada Allah Ta'ala melalui hikmah ilahi. Jadi kebijaksanaan yang sempurna, hikmah ilahiyah ni, kebijaksanaan yang sempurna, yang mana bijak-bijak yang kita kata sama-sama kita tu hak pemberian dia, hak sempurnanya tu kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala melalui hikmah ilahiyah yang baligh, kebijaksanaan yang sempurna yang ada pada Allah, menjadikan darul ibtila ini, dunia ini, berjalan mengikut sunnahnya. Dunia ini sebagai ujian, berjalan mengikut sunnahnya. Apa maksud sunnah? Cara-cara tersendiri yang Allah Ta'ala adakan. Yakni kalau tanah padi, tubik berat, tidak tubik gandum. Ini tanah kakung, hancur lagi kutip, tubik timu. Pernih api hamba, beli pula benih timu, tabur timu, tubik kacang pula. Oh, sudahlah. Beli benih kacang pula. Tanah-tanah, tubik kalian, tubik jantung. Tidak gitu. Allah jadikan dunia ni sunnah, cara-cara dia. Cara-cara dia. Nah, cara-cara dia. Kemudian tajuk baru. Tajuk baru. Sunnah Allah ke atas kalian hamba. Sunnah Allah ke atas sekalian hamba. Cara-cara Allah semasa dunia ini ke atas kalian hamba. Tajuk baru. Kita buat tajuk ni nak jadi mudah faham. Sebab kita rekaskan tulisan ini daripada 500 muka surat. Jadi belah-belah dari 20 muka surat. Jadi kalau kita tengok kita asal dia, oh jadi tak jelas mana ni. Mana kita? Mana kalau kita boleh bahasa Urdu, kita boleh bagi kita tu tak cetak ataupun kita protestek kita dalam bahasa Urdu sebagai kitab rojokkan kita lah. Dia banyak ratus muka surat lah. Jadi kita rekaskan kan, jadi banyak ni. Jadi bila kita baca dia tidak jelas mana, kena buat tajuk dia jadi jelas. Jadi kena buat tajuk sunnah Allah ke atas kalian. Tajuk dia. Lepas tu kita sambung. Sunnah Allah terbahagi kepada dua. Sunnah Allah tu yang dikatakan kepada hamba tu terbahagi kepada dua. Pertama sunnah ma fawqal asbab. Yang kedua sunnah ma tahtal asbab. Dua sunnah. Dia berlaku zaman kita lah ni sampai bila-bila, zaman dulu sampai kiamat ni, dua sunnah kata kita lah. Dua cara Tuhan. Sunnah ma fawqal asbab dan sunnah ma tahtal asbab. Yang ni sunnah di luar daripada lingkaran dan lingkungan asbab. Yang kedua sunnah di dalam lingkaran atau lingkungan asbab. Kalau ni satu tajuk tajuk yang kita kena faham sama-sama. Apa kita panggil bawah asbab atas asbab tu? Luar asbab. Contohnya, kalau kita kata seru dia panggil. Seru dia panggil orang, dia boleh jadi harus, dia boleh jadi haram. Kalau kita seru dia panggil orang melalui telefon, dia duduk mana? Dia duduk Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk mana Mekah? Panggil balik. Apa? Mau mati, ayo mati. Kau telefon. Dia tu sayur, tak rapat debat. Tapi melalui telefon dengar. Maka panggil balik. Dia duduk Mekah kerana kematian ni harus mana ni. Sebab di bawah lingkungan asbab. Tapi kalau seluruh Nabi, Wali, Malaikat dan Jin haram. Kerana luar lingkungan asbab. Tak. Buat lagi seluruh tu ha, kita panggil tu wajib benar ni. Nah. Bunyi tu, bunyi siapa tu? Dia kata kita dah panggil ni, siapa dia? Cik yang melakukan jalan ni. Lepas tengok dah hasil dia tu, takut orang lain kan. Sebab buah luar ni kena asbab. Jadi seru selain pada Allah, luar ni kena asbab tidak dibenarkan. Tapi seru selain pada Allah, dalam ni kena asbab dibenarkan. Beza Allah. Dan ini perkara yang bersangkut dengan akidah atau tidak akidah. Jadi dilarang umat Islam menyeru selain pada Allah di luar lingkungan asbab. Kerana seru selain pada Allah hanya dibenarkan di bawah lingkungan asbab. Manggil sama-sama kita dalam lingkungan asbab ni boleh, tak ada masalah pun. Kadang-kadang jadi wajib pun. Tapi kalau bukan asbab, tidak boleh. Sebab tu ya Nabi tak boleh. Ya Nabi tak boleh. Sebab seru Nabi. Sebab Nabi yang tidak. Seru dia dengan keadaan dia tidak lagi dalam alam asbab, tidak dibenarkan. Sebab tu dia seru tu apa tu? Siapa seru? Kalau dia mau seru tu siapa seru? Ada Quran seru kau tak? Ada hadis Nabi seru kau tak? Tak ada. Apa tu seru juga? Mudahlah kita. Tolong tunjukkan bukti dan dalil. Ha, tolong tunjukkan bukti dan dalil. Apa dia sebut seru itu? Lepas tu hukum apa? Hukum tu perkara lain. Kita seru selain pada Allah, luar lingkungan asbab tu suatu kesalahan. Apa? Suatu kesalahan. yang tidak ada pun dalam Quran dan tidak ada pun daripada mana-mana hadis sahih. Ajar umat dia, seru dia subhanallah. Pandang-pandang kita saja, tak kira siapa sekalipun, dia pandang-pandang. Jadi kalau sekira pandang-pandang dia tu bukan agama tu, apa tu lebih teruk ya. Mungkin kita nak pergi mati ni. Ramah buat tu, pendek ramah buat, tapi betul ya tu. Masalah ramah tu satu masalah juga, tapi betul masalah lain. Kita nak betul, fikir tu banyak tu. Ini satu perkara yang kita kena faham. Luar lingkungan asbab, di bawah lingkungan asbab. Cuma dalam menyeru nama Nabi dengan bentuk berzanji, bersyair ni, dia dua lah. Kalau dia seru atas etikot dia Nabi mari, memang boleh jadi kufur dia. Dan inilah fatwa publik yang gitu. Tapi kalau seru atas rasa, bahasa dan nada sesrat, nah, ulama ada berselisih pendapat. Sebagai kata masih kita kekalkan hukum kerana memberi kekeliruan. Kalau kita kata kerana untuk sastra, nah, madah, nah, tidak semua, tapi tidak percaya sebab kita ngaji tak sebenar. Nah, nah, setengah ulama kata pun kita tak kekalkan hukum kerana memberi kekeliruan atau akidah yang bahaya. Setengah ulama lain kata jika dia faham semua akidah mengaji tafsir Quran habis banyak kali daurah dan dia semua tak rasa madah, diharuskan sebab ia tidak mensakupkan akidah. Mana orang ngaji benar? Jadi pisah ni kalau wi tak tahu kalau makan diri. Jadi pada duduk makan diri jangan gunalah. Boleh sarung dia. Jadi ini perkara-perkara yang berlaku kekeliruan dalam masyarakat kita, tajuk ma fawqal asbab ma tahtal asbab. Dan perkara ini diberitahu secara detail dengan panjang dalam kitab Hujjatullah al-Baligh. Kitab lain tidak banyak ayat. Dia orang banyak ayat. Sebab dia ada antara orang yang duduk dalam negara Islam bercampur dengan Hindu. Banyak resan dan budaya Hindu telah menolak masuk dalam Islam. Sangat susah bagi mereka duduk situ untuk membasmikan. Duduk jepit dengan orang agama lain ni, kalau kita, sebab kita tak jadi pendakwah, kita jadi jikut. Budaya mercung jadi perangai, budaya pelita jadi perangai. Sedangkan bukan hak orang Melayu, kenapa tu? Hak orang luar. Jadi kita ikut dia. Tak ada kata nak fikir dia masuk Islam, ikut kita. Ini kelemahan yang ada pada kita. Meniru budaya orang yang merugikan. Sedangkan kita sudah ada budaya kita sendiri yang menyelamatkan. Jadi perkara-perkara seperti ini di dalam kitab tu diberi penjelasan dengan panjang lah. Orang kerti Arab, maka patut baca semua kitab tu. Tengok lagi bawah. Setengah dari jenis matatal asbab, setengah daripada jenis sunnah. Sunnahnya dari jenis matatal asbab. Sunnahnya, sunnah Allah Ta'ala dari jenis matatal asbab diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh hamba melalui hukum takwini. Melalui hukum takwini, hukum-hukum fayakun. Mana kalau tanah padi tu bit lah ya. Tanah benih jagung tu bit jagung. Ini hukum takwini. Hukum takwini ni hukum sama rata yang tidak daripada hukum ini syurga neraka. Hukum ini hukum sama rata yang tidak daripada hukum takwini ni syurga neraka. Tak. Setiap orang tak kira Islam, tak kira kafir, dia masak nasi memang boleh makan lah. Tak ada kata umum kafir, ha, kafir memang kalau guna nasi letak lah. Dia pun nama nasi, jadi nasi kau ni. Wala, aku tak Islam pun jadi boleh nasi kau ni. Ini kita kena kata dia ini hukum takwini. Hukum kejadian alam yang Allah ada kesama rata. Orang beriman, kau orang dekat Tuhan, kau makhluk manusia, kau makhluk haiwan, sama rata. Ini takwini. Tidak boleh berdalilkan dengan takwini ini redha Allah atau murtad Allah. Pada zahir alam ini, tambah lagi pada zahir alam ini. Titik itu. Ini tajuk bagi. Sunnahnya dari jenis maufaqal asbab pula. Kita juga bagi. Jadi dari titik itu jadi sambung itu jadi kekok. Sunnahnya daripada jenis maufaqal asbab pula diperlihatkan kepada hamba-hambanya melalui hukum tasyri'i. hukum tashri'i. Hukum tashri'i ini hukum yang menyebabkan syurga neraka. Hukum tashri'i ini hukum yang menyebabkan syurga neraka. Hukum takwini ini, kejadian yang Allah adakan pada semua manusia dengan hukum takwini ini tidak menyebabkan syurga neraka, sebab Allah bisa merata. Tapi hukum tashri'i inilah neraca. Dan dia jenis ma faqal asbab. Luar daripada lingkungan asbab. Dan terdapat dalam kitab-kitab wahyunya hukum tashri'i, hukum syariat, arahan larangan. Arahan buat, larangan tegahan buat. Duk dalam kitab wahyu. Itu tashri'i. Biar kita faham dulu. Takwini kejadian. Tashri'i undang-undang. Takwini kejadian alam. Tashri'i undang-undang Tuhan. Undang-undang Tuhan ini daripada ma'afamul asbab. Manusia tak boleh nak buat. Dan berlaku luar lingkungan asbab. Tak boleh mana-mana kita. Dan dia terdapat dalam kitab-kitab wahyu. Lebih-lebih lagi kitab Quran ni lah. Sebagai kitab yang muktabar untuk wahyu Allah sepanjang zaman. Ditutup daripada hamba menerima dengan hati yang jazim, hati yang teguh. Tidak teguh ni kata jazim Arab. Tidak teguh di mana tidak teragak-agak. Tidak teragak-agak. Yaitu kedua-dua perkara itu, ma faqal asbab dan ma tahtal asbab, hukum takwini dan hukum tashri'i, daripada iradah Allah yang Maha Esa. Kita kena yakin bahasanya dua-dua jenis hukum ini, jenis takwini ke, jenis tashri'i ke, daripada Allah berlaku. Boleh jadi panah, sejuk, musim hujan, musim kemarau. Ini jadi daripada Allah. Dan mensyariatkan puasa musim panas sekalipun, haji musim panas sekalipun, daripada Allah juga. Ini kena ada dalam etikot kita lah ni. Kedua-dua benda ni daripada Allah yang Maha Esa, iradah yang satu. Tak, kita kena jadi mudah-mudah faham lah tu. Sebab nak pergi ke halalan sikit lagi. Allah Ta'ala juga melalui hikmah ilahiyah yang baligh, kebijaksanaan Allah yang Maha Sempurna, menuntut, minta daripada seluruh hamba dia supaya menyempurnakan hukum tashri'i yang tidak boleh berubah. Hukum tashri'i dia ni tak boleh berubah. Supaya disempurnakan hukum tashri'i yang tidak berubah itu dilakukan di dalam hukum takwini. Buat hukum tashri'i dalam suasana hukum takwini yang sentiasa berubah-ubah. Allah Ta'ala kata puasa kena cukup sebulan. Kena cukup sebulan. Tak kira pergi musim panas, kau pergi musim hujan, kau pergi musim sejuk. Patutlah puasa dalam bulan Qamariyah, bukan dalam bulan Syamsiyah. Oh, kalau puasa bulan Syamsiyah, puasa bulan sejuk semua kita. Disember puasa. Jauh, tak luar mana air terbun luar. Ni dah Allah syariatkan puasa bulan Qamariyah. Dan bulan Qamariyah ni gak, Masya Allah, bukan macam ni. Musim ni, musim bulan ni, musim panas. Sejak air tanggung ni. Mana gitu. Orang Mekah, Allah Akbar. Orang negara-negara lain lah ni, musim ni musim mati. Ibu orang mati. Tak ada. Tak ada dah. Bubah mu. Lama kita pergi ke Pakistan dulu, musim Ramadan boleh tiga. Ni nak kakak takut ni. Boleh tiga. Panjang puasa boleh tiga ni sebab musim panas panjang. Musim hijau pendek. Tengok benar paling penting sekali, buka puasa satu jam air sirap. Air syarbat. Air bandung. Sejak tak. Makannya nombor dua. Lepas ni kira mula. Panas tu. Bulan tiga, Kali pertama menghadapi puasa dan dalam negeri musim panas, dia panjangnya sehari, dia panas, sangat panas, tak ada selera untuk pakai. Dia ada hanya nak togok air banyak-banyak puasa. Lepas tu bila pria kita nak balik, tukar musim, jadi musim sejuk lah. Oh, nak buka puasa tak? Tak ada yang tak buka apa lagi siap. Sebab musim sejuk ni sehari pendek, malam hari lepas kecing-kecing, lepas kecing-kecing, tak subuh-subuh lagi. Sebab panjang malam. Esok puasa, tak ada apa-apa lah, nak buka lah. Gila-gila. Allah Ta'ala syariatkan puasa main-main banyak tu ya, 30 hari. Tapi berubah musim. Itu syarat dia nak uji hamba. Takut-takut dia ni, ni hamba Allah musim sejuk. Tapi musim panas ni tak jadi hamba Allah, jadi hamba dia. Tapi puasa pula lagi negeri lain. Nari, cari negeri sejuk. Tak ada masalah nak lari gitu. Tapi jangan tak puasa. Jadi ini cara Tuhan. Tengok situ, bawah tu. Allah Ta'ala menetapkan hukum tashri'i solat. Semayah tu memang 5 waktu. Dengan cara dia waktu dari hukum, tak boleh semua solat. Cara solat pun tak boleh nak buat solat. Waktu solat pun tak boleh nak buat solat. Tak ada kata, ya Allah hari ni kita ragah ni, kita nak pergi subuh hari ni, nak apa yang kata. Lepas tu tanya susah lah, ya Allah subuh ni kita nak waksa, ya tak ada. Ubah suai tak boleh. Dua-dua situ subuh. Begitu ke waktu. Waktu musim gagah tu nak semayah macam. Mau ya. Buat tanya tak gagah tu cucuk, habang 3 hari baru semayah. Tak boleh lipat. Itu syariat tali ubah suai. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayah difardukan pada umumi mana-mana saja dia berada. Waktu tetap tak boleh ada perubahan. Cuma dalam masa musafir tu, dia bukan ada perubahan, itu syariat. Sebab asal musimnya 3 ya. Petang, pagi, malam. Petang, pagi, malam. Petang, 2 semaya, zuhur asar. Pagi, 1 semaya, subuh. Malam, 2 semaya, maghrib isyak. Lepas tu, bila mungkin, hak 3 tu jadi 5. Pisahkan. Hak petang tu, buat 2 waktu. Hak malam, buat 2 waktu. Tapi, bila musafir, boleh gabungkan. Hak 2 waktu tu jadi 1. Kerana dia asalnya 3 tu ya. Oleh kerana itu, jamuk boleh di antara zuhur dengan asar, tidak boleh zuhur asar dengan maghrib sebab waktu berlainan. Maghrib dengan isyak boleh sebab sama-sama malam, zuhur dengan asar boleh kerana sama-sama petang. Dia tak boleh kata asar dengan maghrib sebab dia petang malam dah. Ini syariat yang telah ada dalam Quran dah. Cuma masa musafir dijadikan dia 3, dibenarkan dibuat dalam 3 waktu, semasa mukim kena tetap dalam 5 waktu. Apa tak boleh ubah. Allah Ta'ala tengok kita. Allah Ta'ala menguji hamba dengan hukum takwininya pada ahwal hamba itu, pada keadaan-keadaan hamba itu. Jadi Allah Ta'ala suruh semayah, waktu boleh tetap. Tapi hukum takwininya, hukum takwini mana hukum kejadian pada masa itu. Nah, masa panah, masa sejuk nak. Bukan kata panas saja bahaya, sejuk bahaya juga. Buka air tak tumpuk air, jadi air batu dalam tu. Kita kata sejuk, okey, sejuk, okey. Ya, sama-sama aja. Dia mari sejuk hari, nak buka tangan kita tumpuk luar pun tak sejuk. Panas ambil wudu. Duduk di pahit nunggu-nunggu. Terpaksa dipanaskan air daripada tempat dia tu. Hak panas tu tolak, barulah jadi cair, barulah buka pahit tumpuk air. Rasak tumpuk. Sebab dia jadi buku dalam air. Nah, jadi nak ambil wuduk dengan air sejuk gini, masya Allah, kena semayang subuh juga. Sejuk-sejuk pun. Sebab ini takwini dia panggil. Kejadian-kejadian yang berlaku pada manusia dalam alam hidup dia, ya syariat dia, subuh kena semayang subuh. Walaupun dengan air sejuk pun. Cuma keadaan-keadaan itu diberi kelonggaran sekiranya mudarat. Kalau tidak mudarat, kena guna air sejuk juga. Nah. Contohnya tu. Pada ahwal hamba. Nah, pada ahwal mana kadang-kadang kita ni semayang, kadang kita memang seronok, hati kita seronok. Tapi kadang-kadang kita dalam keadaan serabut, gelisah, demek, nak sakit, kita sibuk, kita rapat. Ini keadaan yang berlaku pada kita ni, Tuhan kata, pokok mana pun keadaan muai hamba, zuhur kena semayang zuhur. di tempat azan diazankan dalam masjid. Kalau kata Tuhan kita disebut menari ni tengok tangan tak kok gini, musyarat lagi kotor lagi kami lagi tak kira ginilah Tuhan. Zuhur kita buat papah ni, kakak kat maulid anak capul dengan masak. Tidak boleh. Walaupun kadang hamba tu sibuk tu apa sekalipun tidak dibenarkan. Kecuali keadaan-keadaan tertentu yang Allah tu tahu. Hak ni ke mana pun Allah akan bagi kelonggaran. Dalam peperangan contohnya dan berbagai-bagai lagi yang ada dalam kitab fiqh. Jadi Allah Ta'ala uji hamba supaya syariat dia hak tabubuh ni kena buat walaupun mana pun dalam apa saja keadaan alam takwi ini dan dalam keadaan diri dia dalam apa saja keadaan suasana sekalipun. Ini uji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menetapkan hukum tashri'i puasa. Ini contoh kedua. Allah menetapkan hukum tashri'inya yang ini suau, yang ini puasa pada bulan Qamariyah. Juga haji bulan Qamariyah. Yang mana bulan Qamariyah ni dia akan tukar kamu. Puasa banyak tu sama kena buat 30-30 hari. Oh, tapi bulan tu tukar kamu. Tukar. Nah, kita boleh tahu dada kita. Iaitu Allah memuji hambanya dengan hukum takwi ini sebab adanya perubahan musim dan adanya perubahan keadaan hamba itu sendiri, tapi hukum syariat dia kena, satu orang hamba itu kena buat juga mengikut ketetapan syariat. Walaupun musim itu telah berubah dengan sebab takwi ini, walaupun keadaan hamba sibuk lapar itu berubah dengan keadaan suasana hidup dia, tapi syariat Tuhan tetap kena buat dengan sebab dia tidak boleh berubah. Ini ujian Allah pada hamba. Ya, dua contoh tu pada ada tu. Lepas tu kita kiyah diri lah hukum-hukum lain ni kan. Allah Ta'ala melalui hikmah ilahiyah yang balighahnya menetapkan bahawa hamba yang teguh dengan hukum tashri'i buat semacam hukum tashri'i seperti mana disyariatkan dan sabar pada hukum takwi ini, Allah tetapkan golongan ini golongan su'ada, orang yang berbahagia. Golongan yang bertuah lagi berbahagia, yang dapat kepuasan hidup dunia dan syurga buat selama-lamanya tempat bertemu dengan Allah di akhirat. Oh betul. Sebab dia boleh buat tashri'i dengan sabar dan takwim. Sebab dia hukum Tuhan, serabut ke mana pun kena semayang. Sebab dia hukum Tuhan, kita sibuk langgar mana pun kena semayang. Sebab dia hukum Tuhan, kan mengatur ke mana kena semayang. Dia sabar. Menanggung segala ujian takwim ini demi menyempurnakan tashri'i. Kalau boleh jadi gini, Allah tetapkan inilah hamba yang su'ada, betul-betul bertuah dan dapat kebahagiaan dunia sampai ke kesyukur. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Amin. Allah juga menetapkan bahawa hamba yang terpisah dirinya daripada hukum tashri'i. Hukum syariat Allah Ta'ala tetapkan dalam Quran dan pada hadis, tapi tubuh dia tak ada, tubuh dia lain, terpisah tubuh dia dengan hukum tu. Sebaliknya terkesan dengan hukum takwin ini. Nah, hukum takwin ini dia terkesan dengan hukum kejadian dunia, lari daripada syariat kerana terkesan dengan kehidupan dunia. Allah tetapkan orang seperti ini sebagai golongan asqiya wa halka, golongan yang celaka dan binasa. Dunia tidak ada kepuasan hidup, neraka di akhirat akan diumbar dan neraka buat selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita. Ini kira-kira sebab depan lagi tu ada masalah lagi. Kita akan lalu sikit.